Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Збіты спецназаўцамі моладзевы актывіст Дмітрий Фармон знаходзіцца ў 6-м шпіталі Менску з пераломам ключыцы. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі не паехаў на пасяджэнне вышэйшага органу мытнага саюзу, якое планавалася на 28 траўня ў Санкт-Петербургу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія і Казахстан гатовы ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю ў двухбаковым фармаце, калі Беларусь не далучыцца да дагавораў у рамках мытнага саюзу. Пра гэта заявіў сёння расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін на прэс-канферэнцыі па выніках пасяджэння вышэйшага органу мытнага саюзу ў Санкт-Петербургу. У пакістанскім горадзе Лахор паліцыя вызваліла абедзве мячэці, на якія былі здзейсненыя ўзброеныя напады. Паведамляецца, што колькасць ахвяраў выбуху і перастрэлак дасягнула 80, больш за 80 чалавек параненыя. Большасць загінулых прадстаўнікі рэлігійнага цячэння Ахмадзі, сотні якіх знаходзіліся ў мячэцях, калі пачаўся напад. Загінулі таксама некалькі баевікоў, некаторыя з іх узарвалі так званыя паясы смяротнікаў. Двое нападнікаў арыштаваныя. Паліцыя працягвае пошук іх магчымых саўдзельнікаў. Адказнасць за напад узяла на сябе экстрэмісцкая групоўка, звязаная з рухам «Талібан». Паводле паведамлення ўзброеных сілаў ЗША, сёння ў Афганістане загінуў тысячны амерыканскі салдат у выніку выбуху прыдарожнай бомбы на поўдні краіны. Першы амерыканскі вайсковец загінуў на пачатку студзеня 2002 году. Неўзабаве пасля таго, як ЗША пачалі вайсковую аперацыю ў Афганістане супраць Талібану і дзеля знішчэння лідэра Аль-Кайды Усамы бін Ладэна. У Чэхіі сёння пачаліся парламенцкія выбары. Выбары доўжацца 2 дні, галасаванне завершыцца заўтра. Паводле апытанняў, найбольшыя шансы на перамогу ў левацэнтрысцкай сацыял-дэмакратычнай партыі, якая, аднак, не атрымае ў парламенце большасці дастатковай для фармавання ўраду аднаасобна. Індыйская паліцыя заявляе, што маіскія паўстанцы нясуць адказнасць за крушэнне цягніка, у выніку якога загінулі як найменей 65 чалавек. Таксама былі паранены болей за 200 чалавек. Паводле паліцыі, спачатку з рэек сышоў адзін цягнік, а пасля ў яго ўрэзаўся другі. Распавядае адзін з пасажыраў цягніка.
Мы спалі, і раптам нас пабудзіў моцны гук. Пасля гэтага вагон тарганула, і мы ўпалі з сядзенняў. Усюды вакол нас быў дым. Мы здолелі выбрацца з вагону праз аварыйны выхад, і разам з намі выбраліся яшчэ 10-15 чалавек, не лічачы дзяцей. Дапамога на месца крушэння прыбыла позна.
Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША прагаласавала за адмену закону, які забараняў вайскоўцам гомасексуалістам афішаваць сваю сексуальную арыентацыю. Амерыканскім геям фармальна забаронена служыць у войску, але з 1993 году асабістам забараняецца выпытваць у вайнаслужачых іх сексуальную арыентацыю. Новы законапраект, які падтрымлівае прэзідэнт Барак Абама, мае легалізаваць права на ваенную службу людзей, што належаць да сацыяльных меншасцяў. Чэмпіянат Еўропы 2016 году ў футболе адбудзецца ў Францыі. Пра гэта абвесціў сёння прэзідэнт УЕФА Мішэль Плаціні. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.